A ja by som teraz chcela veľmi srdečne pozvať našich hostí do obývačky, ktorí prijali to pozvanie na diskusiu. Tak neviem, či ich budem menovať, ale budem menovať, že ide k nám do obývačky Erik, Gabi, Števka, Peťo a ja asi teda. No. A kým začneme, tak ja by som chcela niečo prečítať. A keď som uvažovala nad tým, že viete, moje pozorovanie je trošku také, že na kázeň, na klasickú kázeň príde viac ľudí ako na diskusiu. Ale zároveň to chcem ako keby tak doplniť, že ani diskusie nie sú bez Božieho slova. Možno sú viac o tom bežnom živote, o názore, o tej aplikácii, kde vidíme ako keby využitie toho Božieho slova alebo nejakého verša. Je tu priestor na svedectvo, na príbeh z reálneho života. A keď som uvažovala nad tým, čo sa vlastne ide teraz diať, tak sa mi pripomenul jeden úsek z Malachiáša, z 3. kapitoly. No, a tam sa hovorí. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Toto je moja modlitba, keď sa budeme rozprávať možno takým moderným spôsobom, že si budeme cez slajdo písať, teda vy budete písať otázky a my sa ich budeme snažiť nejak zodpovedať a možno, že po skončení po diskusii budú ďalšie otázky a odpovede, či už v kaviarni alebo tu na v sále, tak ja verím, že toto môže byť ako keby v reáli to, čo sa deje a čo sa dialo, čo zapísal prorok Malachiáš, že sme tí, ktorí si ctíme Božie meno a že sa zhovárame o veciach, ktoré sú Božie. A potom sa ďalej píše, že budú mi títo ľudia, ktorí si ctia Boha, hovorí Hospodin zástupov, v deň, ktorý chystám zvláštnym vlastníctvom. Budem k ním zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. Tak mojou túžbou je, aby nám táto diskusia mohla slúžiť na dobre. A ponoríme sa do toho. Poprosím o QR kód, ktorý je na slajdo. To je aplikácia, ktorú, keď si tento QR kód oskenujete, tak môžete dať anonymnú otázku, alebo môžete sa aj priznať k svojmu menu. Je to úplne dobrovoľné. A tak má to názov Iný rozmer panelová diskusia. Ak by ste náhodou nemali Wi-Fi, tak tuším, že je to siede AC Guest a heslo je Apoštolská cirkev bez diakritiky, všetko spolu malým. Teraz to už všetci vedia. Aj vo vysielaní. Ale to je tá verejná sieť, takže to je OK. No a na taký rozbeh, na to, aby sa tá diskusia rozprúdila, tak býva takým dobrým zvykom, že zvyknú byť aj otázky, ktoré sú pripravené na rozbeh diskusie. Ja som sa potešila, keď som videla, že my už na paneli už aj kávu o chvíľu budeme mať v obývačke. Musím vám prezradiť tí, čo ste prišli o ten zážitok a ste pri obrazovkách, že prednedávnom tu ešte aj utierky, keď bolo United a sa robilo občasne, ešte aj utierky boli prevesené jak v reálnej obývačke. No, už sme všetko poskladali. Takže, kto viete vykriknúť, o čom bola naša séria? Nedávajte už banér, prosím. Vykriknite v našej obač... No, môžete vykriknúť, lebo ste ďaleko, hej? Nekričíme po sebe, ale... O čom bola séria? Modlitba som počula. Ešte niekto? Pôst, almužná, chvála. Výborne. Aj uctievanie. Výborne. Tak, všetci naši hostia, myslím si, že z piatich traja sme boli prítomní aj na niektorých tých mládežníckych službách. A ja by som chcela privítať Števku, Peťa, pastora Peťa, Gabiho z nášho týmu a Erika, nášho pastora. Tak neviem, chceli by ste o sebe niečo povedať, také krátke, alebo môžete povedať, ktorá z týchto oblastí je vám najbližšia, srdcu najbližšia?
Ahojte, ja som Števka. Z týchto vymenovaných vecí alebo oblastí mi je najbližšia chvála a modlitba. Tak.
Pozdravujem vás, ja som Peťo. Takže ja som nebol na tých sériách, ktoré ste mali, ale zaujímavosťou je, že v tej 6. kapitole Matúša sa začína almužnou. Že to je ako keby ten štart je dávanie, je prvé, potom je modlitba, až tretie je pôst. Takže všetky sú super.
Aj to je dobrá odpoveď.
Hej, takže ja som Gabo. Neviem, či sa nejak viac predstaviť, ale čo ma nepoznajú, alebo čo ma vidia prvýkrát, tak som ženatý, mám jednu dcerku, ktorá má rok a 3 mesiace. A vlastne vyrastal som v kresťanskej rodine, čiže od malička som nejakým spôsobom bol vedený k Bohu, ale mal som v živote ten bod obrátenia, kedy som si uvedomil, že ja vieru svojich rodičov neviem zdediť a viem ju iba vidieť, že čo žijú, že to, čo žili, bolo reálne a ja som potom zatúžil tiež, takže bol bod obrátenia v mojom živote. No a čo sa týka tej otázky, že čo mi je asi také najbližšie, ja by som, tak určite je tá modlitba, aj pre mňa je to modlitba.
Čaute, ja som Erik. Čo by som také povedal, mám dve malé deti, ktoré nás asi sledujú teraz niekde. Neviem, či úplne rozumejú, ale môj starší syn hovorí, oci, ideš hovoriť, teda on nepovie, ideš hovoriť, ale ukáže na Bibliu a hovorí, tati, halo. To znamená, že proste kážem, to je jeho vysvetlenie. Každopádne, ja by som začal tak. Chcel by som najprv poďakovať za United konferenciu, ktorú sme mali. Bola výborná, vynimočná. Koľko z vás tu bolo na tej konferencii? Sláva Bohu. Prežili ste Boží dotyk, nie? Bola to naozaj úžasná konferencia celodenná, kedy sme boli v písme, kedy sme boli vo chvále, vo svedectvách a úžasný čas sme mali. Na budúce príďte aj vy ostatní, ktorí ste neboli, keď ohlasíme United, to je celodenná konferencia východoslovenskej mládeže. Dobre, pre mňa, keď odpoviem na Zlaťkinu otázku, je veľmi blízke to, že modlitba a uctievanie alebo chvála je veľmi prepojená u mňa, pretože veľmi rád si spievam, veľmi rád kedykoľvek som aj, či ja neviem, vonku alebo tak len jeden referencii mi pán dá, už ho spievam. A zároveň modlitba je pre mňa taká nejaká súčasť, že pre mňa modlitba nie je len to, že sa modlíš niekde, že modlíš sa, že ideš sa modliť, ale je to taký fakt priateľský, úprimný rozhovor s pánom a tiež je to veľmi silno prepojené. Takže je to také, jak ľavá a pravá noha u mňa. Takže asi tak by som povedal.
Výborne. Kým vidím Peťovi na očiach, že chce niečo doplniť.
Nie, len Gabi má jedno dieťa, Erik má dve deti, Števka má tri deti, ja mám 4 deti. Čiže 1, 2, 3, 4. A keď sme sa modlili aj za maturantov, dneska by som chcel povedať, že náš Oli tiež maturoval v 40-tkách horúčkach. Skončil dnešný deň bojovne, prišiel domov, teraz sa trasie doma, zase 39,5 má, takže určite aj jemu žehnáme a nech zajtra tiež zvládne ďalší deň.
Áno, určite žehnáme. A chceš aj ty, Števka, ešte dodať?
Peťo povedal, že už mám 3 deti, už sú veľké. Nie sú až také veľké, že by žili samostatne. Ešte bývajú s nami v domácnosti. Mám úžasného muža, ktorý tiež tu mal byť, ale vracia sa zo služobky. Takže
ďakujem. A viete, my extroverti si niekedy dáme otázku, ešte na ňu aj odpovieme, ale keďže sa cítim byť súčasťou, tak poviem, že pre mňa je veľmi silné prepojenie modlitba a pôst a je to ako forma uctievania pre mňa. Takže Poďme sa posunúť k tomu, ktorá časť alebo ktorý úsek z Matúša z tej 6. kapitoly ku vášmu srdcu hovorí niečo tak konkrétne, čo by stálo za toto odovzdať ďalej. Niečo, čo ste zažili ako nejaké odkrytie alebo posilnenie viery.
Tak môžem ja začať s tou... Pre mňa to je asi ten úsek o modlitbe, kde sa píše, že ak sa modlíme, tak máme sa zavrieť do komórky. A ja som nad tým premyšľal, že... Lebo som sa tak pýtal, lebo často krát sa človek modlí, aj keď ide, hej, že cestou do práce, z práce, alebo keď má nejakú tú voľnú chvíľu, že popri tom niečo robí a vie mať vnútri ten rozhovor s Bohom. A potom Duch Svätý alebo tak mi odkrýval, že tá komórka je veľmi dôležitá a kľúčová kvôli tomu, že častokrát na tej modlitbe zažívaš intimný čas s Bohom a tak, ako je to medzi mužom a ženou, že proste tú intimitu medzi mužom a ženou nebudeš nejak ukazovať na verejnosti. Hej. Ty proste chceš sa skryť, lebo je to naozaj niečo intimné, je to niečo súkromné len medzi manželmi, tak takisto aj tá modlitba vie byť veľmi intimná. A pokiaľ naozaj sa modlíš len tak, že idem do práce, idem do školy, nemám tú komórku, kde ma nič nevyruší, kde proste viem, že tam nemá nikto iný prístup, len ja som tam a Boh, tak nebudeš zažívať taký ten intimný čas na tej modlitbe. Pre mňa toto je asi také ohľadom toho verša.
Gabi spomínal tú komorku. Tam je jedno zamlčané slovo veľmi kľúčové pre mňa a to je kľúčka. Keď ideš sa modliť, Pán Ježiš hovorí, vojdi do svojej komorky alebo do svojej izbičky a zavri za sebou dvere. Pre mňa vyskakuje táto vec praktická v živote, že veľmi dôležité je za sebou, za niečím zavrieť dvere. Zavrieť za svetom, zavrieť za povinnosťami, zavrieť za tým, čo ťa trápi, zavrieť, čo ťa čaká, čím žiješ. Proste musíš zavrieť. Tá kľúčka je veľmi dôležitá. A myslím, že pri Pánovi Ježišovi sa píše 7 alebo 8 krát rôzne slova, kde išiel na tiché miesto, pusté miesto, vrch, púšť, ja neviem, samotné, osamotené miesto. Všade išiel niekde do samoty, kde ako keby zatváral za sebou dvere a chcel byť s otcom. Čiže z praktického hľadiska v dnešnej dobe 21. storočia, v dobe zhonu, veľa informácií, tlaku, toto je asi kľúčové, že vedieť zatvoriť za sebou dvere a skúšať tam štartnúť tú modlitbu a aj vieru a hľadať Boha. A Boh zasľubuje, že on tam je v skrytosti a odpláca zjavne. Takže to ti prajem, aby si mohol, a všetci, aby sme to mohli zakúšať viac.
Keď som rozmýšľala o tejto téme, tak samozrejme, že keď máte niečo radi, o tom radi rozmýšľate. A ja sa rada modlím. A rozmýšľala som o modlitbe, ktorú nás učil Pán Ježiš. A dnes ráno, nepočula som na to veľa kázni, a dnes ráno mi napadla vec, ktorá mi vyskočila vlastne z celej tej modlitby, ako keby som objavila teplú vodu, možno, že to už poznáte. Pre mňa to bolo tak povzbudivé. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To sú tri veci, ktoré sa týkajú nášho Otca nebeského. Oče náš, hej, nášho Otca. A teraz, chlieb náš každodenný daj nám dnes, to už sa týka nás ľudí, a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A teraz, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc a sláva na veky vekov. A vlastne, mne, neviem, prečo mi to napadlo v sprche, keď som tak rozmýšľala, prečo sa mám modliť, lebo Boh je Pán, lebo On vie odpovedať na modlitby. Vlastne, záver celej tej Pánovej modlitby je, prečo sa modlím, prečo žiadam od Boha Otca veci, lebo jeho je kráľovstvo, lebo od neho môžem pýtať a on mi vie dať. On môže, hej? Čiže mňa to tak pozbudilo, veľmi ma to pozbudilo. Čiže ešte viac som naspidovaná sa modliť. Tak sa teším z toho, z týchto vecí.
A Biblia tu nám hovorí, že nehovorte priveľa, keď sa modlíte, pretože Pán vie, čo potrebujete. A mne sa tu nám veľmi páči to, že to neznamená, že sa nemáme veľa modliť, aby ste rozumeli tomu. To neznamená, že nemáme mať modlitebný jazyk. Každý z nás má určitý druh modlitebného jazyka. A teraz nemyslím na jazyky, ktoré sú nebeské, ktoré dostaneš, keď ťa pokrstí Duch Svätý. Ale hovorím o tom normálnom, tvojom bežnom jazyku a tvoj modlitebný jazyk je veľmi dôležitý, aby si sa modlil, aby si ho získal a aby si mohol budovať svoj modlitebný život. Ale predsa tu Pán hovorí túto vec. Nemodlite sa primnoho, priveľa, pretože Pán vie presne, čo potrebujete. A to je veľmi oslobodzujúce. Keď sa modlíš, že vieš, že Pán čo potrebuje, a ja som si niekedy, či vlastne on vie, čo potrebuješ, a niekedy som si hovoril, Páne, tak na čo sa potom modliť? A Pán mi potom povedal, Erik, tu nájde o to, aby ty si mohol mať silný vzťah so mnou na to, potrebuješ komunikovať, potrebuješ hovoriť so mnou. Ale nemyslíš si, že keď budeš veľa, veľa, veľa o jednej veci stále dookola hovoriť, že teraz táto vec na mojich misky nejakých tých váhach sa to preváži tak, že kvôli tomu, že stále sa len o tú jednu vec modlíš, že teraz sa to týmto spôsobom bude ďať, lebo ty si sa veľmi, veľmi, veľmi dlho modlil. Pán tu hovorí naopak, nebuďte ako farizei, zákonníci, ktorí to robia práve kvôli tomu, že si myslia, že preto to budú vypočutí. Nie, my sa máme veľa modliť, máme byť modlitebníci, pretože je to duchovný boj veľakrát, ale musíme si dávať pozor na to, aby sme si nemysleli, že práve kvôli tomu, že my budeme vypočutí, pretože aj tak Pán vie, že čo potrebujeme. Čiže aby som len dal za tým nejakú takú bodku, chcem len povedať, modlite sa veľa, ale nemodlite sa tak, že si myslíte, že teraz, pretože ste sa príliš dlho za túto vec modlili, že teraz práve kvôli tomu niečo dostanete. Nie. Pán vie, čo my potrebujeme už dopredu. Niekedy mám pocit, že sa krátko modlím a len udriem do tej presnej, na to presné miesto, kde udrieť mám a Pán povie, OK, Erik, ja o tom viem a už len ma ubezpečuje o viere, aby som si ju držal, ale mu za to ďakujem. A to je úžasné na vzťahu s Pánom, že on nie je nejaký ten, čo nám nechce veci dať, on nám chce veci dať, práve že naopak, a on túži potom, aby sme ich mali. Takže tu na ten verš hovorí, že a keď sa modlíš, nežvatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Nie, ty si vyslyšaný, pretože si Bože dieťa.
Zaujímavé je, že vlastne keď pozeráme na tú 6. kapitolu, je tam almužna, o almužne, o modlitbe, potom je príklad tej modlitby a potom sú opäť ešte inštrukcie o pôste a v každom z tých úsekov je spomenutý otec. A modlitba, ktorú Ježiš učil, začínala v tej kultúre, v tom kontexte. Ak sa nemýlim, tak väčšina tých učeníkov, ktorí v tomto úseku hovorili s Pánom Ježišom, boli Hebreji, to znamená židovského národa. A oni mali až takú posvetnú úctu, takú bázeň, až strach povedať Božie meno. Ale Ježiš ich učí, že majú mať vzťah s Bohom Otcom. Áno, aj v bázni, ale to Abba Oče je blízky, až dôverný, zavolanie na niekoho v tej dôvere, že to je niekto blízky, niekto srdcu blízky, ale aj niekto, pred kým máš rešpekt, ale koho miluješ. A to bol podľa mňa taký shift, alebo taká zmena v tom premýšľaní, ktorú Ježiš modeloval, svoj vzťah s otcom a učeníci to pozerali na neho, ako keď deti sa učia od otca, hej, že dieťa vidí, že, ja neviem, otec otvára, teda štartuje auto a každé dieťa, keď vidí toto, tak tiež chce naštartovať. Napríklad, hej, ja teda nemám deti, ale pozorujem, ako fungujú. A myslím si, že práve to Otče náš je pre mňa to najsilnejšie, dá sa povedať, aj z toho úseku. Nebeský Otec je spomínaný aj pri almužne, aj pri pôste, samozrejme aj pri modlitbe. Takže pre mňa je toto také naozaj také v dobrom zaražajúce, také oči otvárajúce. Máte nejaké tipy, ako porásť v modlitbe, pôste, v almužne, prípadne ako rásť v chvále a uctievaní? Niečo, čo viete, že z dlhodobého hľadiska vám pomáha sa naštartovať, keď je možno, že aj ťažká situácia v živote, alebo nejaké prekážky, alebo keď zažívate ťažší čas?
Všetko začína z intimity s Pánom. Ak s ním tráviš čas, tam chytíš oheň pre všetky tieto štyri veci. Či pre chválu, či pre almužnu, či pre modlitbu, alebo pre pôst. Aký dobrý si vo vzťahu s Pánom, ako blízko si k Pánovi, čím bližšie, tým viacej sa oberá na teba duchovné veci. Lebo to sú duchovné veci, tieto tu. Možno niektoré vyzerajú dosť telesné, že almužna. Ale ti poviem, budeš mať súcit s chudobnými ľuďmi, viete kedy? To není, že, aby ste rozumeli tomu, aj neveriaci ľudia majú súcit s ľuďmi, ktorí sú chudobní. Ale ten súcit, ktorý mal Ježiš, to Ježišové srdce sa na vás oberie práve vtedy, ak trávite čas s Ježišom, s písmom, s Duchom Svätým, keď ste sami v tej komórke a tam to všetko začína. Čiže ak chceš nejaký typ dobrý, tak jeden základný z typov je to, koľko tráviš čas s Pánom, tak isto budeš vyzerať ako Pán Ježiš, ako písmo. Budeš vyzerať ako On. A tam získaš chuť do postu, tam získaš chuť do chvály, do uctievania, do modlitev. Bez toho nemám žiaden iný typ. Ale viem, že zápalná šnúra sa deje tam.
Možno taký praktický typ je, že vyhrať priestor Bohu. A reálne tak, že vyhrať si čas, kedy sa budeš modliť, kedy budeš chváliť, kedy budeš mať tú komórku. A ja vidím, že dnes je taká doba, že človek sa vie veľmi rýchlo zahltiť kadečím. Hej. A podľa mňa stačí zobrať toto zariadenie a vieš sa zahltiť, vieš zabiť pol dňa na tom. A ti to prejde, ani nevieš ako, hej. A potom si spomenie, že máš ešte nejaké povinnosti, potom si spomenie, že ešte aj že zajtra ešte aj škola je a že treba do nej niečo spraviť. A potom o 11. alebo o polnoci večer si spomenie, že aj spánok je celkom potrebný na to, aby si fungoval ďalší deň a takto ti vie zbehnúť ten deň veľmi rýchlo. Čiže je dobre si naozaj vyhradiť nejaký ten priestor, ten čas, kedy viem, že chcem byť s Pánom. A do toho dňa proste si naplánuj, hej, že tak, jak ja napríklad v práci mám meetingy, čiže mám ich naplánované, tak isto, že naplánuj si meeting s Pánom Ježišom.
Ja by som ešte povedala, a využijem túto príležitosť. A pre mňa je k týmto štyrom veciam neodmysliteľnou súčasťou ich je Božie slovo. Biblia je písané Božie slovo. Veľmi ďakujem Bohu za to a zvyknem mu to povedať, že nám zanechal písané slovo, že my ho v písme, keď si ho čítame Božie slovo, Bibliu, poznávame Boha, aký je, ako má človeka rád, ako to bolo na začiatku, aký mal Adam s Evou vzťah s Bohom, že boli tak blízko, že sa spolu prechádzali a rozprávali sa pri večernom vánku. To je romantika, ale tak prepáčte, ja som žena, hej. Ale to bol úžasný vzťah, rozhovor. Kto vie, čo sa ho Adam všetko pýtal? To muselo byť úžasné. Až potom, čo sa všetko zmrvilo, ako sa to s nami ťahá celý čas, ako celú históriu ľudstva Boh ukazuje, ako človek, ako mu na človeku záleží, že miluje človeka, ako veľmi ho miluje a že my si nevieme rady sami so sebou, lebo sme hriešní a nevieme si s tým poradiť, ako Boh nás zachránil v Pánovi Ježišovi, že tú našu mizeriu, ako sa s ňou vysporiadal. A to všetko je napísané v Božom slove. A keď si to čítate a beriete to ako osobný odkaz Boha pre vás, lebo takto to môžete brať, môžete si to zosobniť, tak to vaše srdce začne obmekčovať. A vtedy budete poznávať toho Boha, ku ktorému sa máte modliť, alebo by ste chceli pristúpiť k modlitbe, alebo ako ho chváliť, ako dobrého, ako zachráncu, spasiteľa, ako toho, ktorý si vás všimol, ktorý má o vás záujem, ktorý vás zabezpečuje, zdravím, že môžete pracovať, že môžete študovať, máte bystrú myseľ, že sa viete dobre učiť, alebo že vôbec zvládate školu, že máte blízkych, že máte priateľov a tak. A ja si neviem bez Božieho slova predstaviť ani modlitbu, ani chválu, tak ako tá slečna hovorila, ona je spevačka zo známej kapely. Náš život je predkaný týmito štyrmi vecami a touto vzácnou piatou Božím slovom. A ja zvyknem, mám v zbore službu, učím deti chváliť Pána Ježiša spolu s ďalšími mojimi súrodencami v Pánovi Ježišovi. Tak, a veľmi im zvyknem rada pripomínať, že majú hlas a Pán Boh miluje počúvať náš hlas. Čiže modlite sa, Boh vás rád počúva.
Ja ešte, keď sa vrátim k tomu videu, ktoré sme videli, čo hovorila tá speváčka, tak ona spomenula to, že God is kind, že Boh je, myslím, že bolo preložené milostivý. A v niektorých prekladoch, keď sa hovorí, že Boh nás miluje večnou láskou, tak používa slovo loving kindness. A to je úplne, niekedy slovo milosť vieme ako keby podceniť v tom ako keby pravom význame. Bola jedna situácia, kedy sme do cirkvi dostali prosbu o modlitby a bol to taký kaliber, ktorý nie je veľmi bežný. Hovorilo o príbehu, skutočný príbeh jednej ženy, ktorá nedopatrením, nejakou chybou zrazila asi dvoch ľudí, ktorí prišli o život a časom sa znovu zrodila. Vlastne nebolo to trestné konanie na konci, až keď sa vydala a mala sama malé deti, tak prišiel ten rozsudok a ona mala ako keby zo dňa na deň nastúpiť na výkon trestu s tým, že mala dve maličké deti do 2 rokov a nebola v situácii rodinej, že by tá rodina sa o nich postarala. A vlastne nám prišiel do cirkvi taká prosba, či by sme sa vedeli prihovoriť u, neviem, či to nebolo na prelome, vtedy bola ešte pani prezidentka, potom prezident. Jednoducho potrebovali sme napísať list, v ktorom žiadame o milosť pre tú ženu. Zatiaľ to nie je ešte dokončený tento proces, ale keď si predstavíš, že prichádzaš k Bohu, ktorý je schopný ti dať milosť, ak oľutuješ svoj hriech. A tá milosť je prístupná cez Pána Ježiša, ktorý on zomieral, aby ty si žil. Tak je to niečo, čo nevieme možno vyjadriť a veľakrát si v cirkvi na to tak zvykneme, keď hovoríme slovo, že máme milosť a sme pod milosťou, ale to je reálne odpustenie hriechu, aby sme neskončili vo väzení, ale boli na slobode. A je to na každý deň. A hovorím kvôli tomu o tom, že vlastne to, že môžeme dať almužnu, je vlastne výsledok alebo následok toho, že máme milosť, že máme či už financie alebo niečo materiálne. To, že sa pokorujeme pred Bohom a sa pôstime a modlíme sa, väčšinou pôst je spojený s modlitbou za niekoho druhého alebo za nejakú situáciu, ktorá nás presahuje a je nemožná. Alebo to, že uctievame a chválime, aj to je milosť, lebo to nie je samozrejmosť. A nehovorím, že samozrejmosť je opak milosti, ale niekedy nám to tak to zľahčíme a Boh nás uprostred modlitby vedie do pokory a v pokore, keď ideme k nemu, keď sa očistujeme pred ním, on nás počuje. Veľmi, veľmi zaujímavá, odporúčam, keď si prečítate Izaiáša 58. kapitolu. Tam je prevažne písané o pôste, ale pôst bez modlitby je len bez ducha nejaká, ako sa to dá, hladovka. Takže možno pozrime na to, čo je v Biblii napísané aj o modlitbe, o pôste a naozaj to nie je o tej kvetnatosti alebo množstve rečí, ale viac je to o srdci. A pokorné srdce má odkryté to, čo je Božia milosť. Tak toto nám veľmi prajem aj sebe, aby som vedela poznať viac Božiu milosť. A potom z toho vychádza to, že sa modlíme uctievame, chválime Boha, postíme sa, modlíme a dávame. Máte nejakú osobnú skúsenosť, kedy vás Boh vyučil alebo vám ukázal, čo je modlitba a čo nie je, a podobne s almužnou alebo pôstom, prípadne chválou a uctievaním?
Nechcem ja veľa hovoriť, len vlastne presne to, čo Erik vravel, nehovorte veľa na modlitbe a tak. V istom momente svojho kresťanského života som sa zastavila, že hovorím Bohu veci, ktoré si myslím, že chce počuť. A oni celkom ako snažila som sa správať slušne aj na modlitbe, ale ono to nie je o tom byť vulgárny alebo byť hrubý. Ale povedať Bohu pravdu, skutočnosť, čo je v mojom srdci, je ako keby som otvorila, odtiahla závesy na byte. A vlastne uvedomila som si, že toto je dávať život do svetla pred Bohom, dovoliť Bohu, aby sa pozrel do môjho života, čo tam v skutočnosti je. Dajme tomu, že sa hnevám, alebo mám strach, alebo sa niečo deje, alebo som smutná, veľmi smutná, veľmi smutná. A vtedy Boh môže prísť, a keď urobím to, že poviem Bohu takto úprimne, ako čo mám vnútri, tak samozrejme, že si to vyžaduje dávku dôvery voči Bohu, ale komu už dôverovať, keď nie Bohu, ktorý ma stvoril a dokázal svoju lásku tým, čo urobil namiesto mňa na kríži, tak vtedy príde stále Boh so svojim slovom a mi povie niečo pozbudivé, niečo, čo ma ako keby tak pozdvihne. Ja mu prinesiem svoju ťažobu alebo proste úprimne mu poviem, čo ma trápi, a on v zapätí na to mi pripomenie niečo z Božieho slova a to ma ako keby vyvedie do toho svetla, do tej slobody, a zrazu tá ťažoba, mám nespočetne veľakrát takúto skúsenosť, že to spadlo hneď zo mňa. Tak vlastne to je istý druh temnoty, ktorú som sa odnaučila mať vo svojom živote, že Bohu stále úctivo poviem to, ako sa veci majú. Keď ma niekto nahneval, nebudem tak dobre, ja mu žehnám so zaťatými zubami. Samozrejme, že to nepoviem verejne, ale poviem to na kolenách, že strašne ma to mrzí, že ten človek mi povedal to a to, ale ja nechcem, aby ma to tak mrzelo, aby ma to tak bolelo, tak prosím, Pane, požehnaj ho, on to asi tak nemyslel, aj keby to tak myslel, ale ja sa nechcem na neho hnevať. A vtedy príde také uvoľnenie, také oslobodenie. Asi rozumiete, hej, čo som tým chcela povedať.
Modlitba má veľa podôb. Do našej rodiny prišlo spasenie v úvodzovkách cez modlitbu Otče náš, kde môj brat bol nahnevaný na celý svet. Sa pohádal s tým, pohádal sa s rodičmi, pohádal sa s tým a s tým a s tým. A tak išiel von sa bicyklovať okolo jazera, na sídlisku nad jazerom, a bol zvyknutý dať niekedy náboženskú modlitbu Otče náš, ako básničku. A tak ako sa modlí, zrazu sa modlí a odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim vinikom. A zrazu sa zhačil, nie. A si uvedomil, že sa modlí. Hovorí, Bože, ja nechcem, aby si mi odpustil tak, ako ja odpúšťam svojim vinikom, veď ja som neodpustil učiteľke, kamošovi, bratovi, mame. Ja toľkým ľuďom som neodpustil a ja sa modlím, aby ty si mi odpustil tak, ako ja odpúšťam svojim vinikom, veď ja svojim vinikom neodpúšťam. Prišlo svetlo Božieho slova, Duch Svätý im oživil slova tejto pánovej modlitby, Božieho slova, a zrazu si uvedomil, ja musím začať odpúšťať. Ak ja chcem, aby mne pán odpustil, ja potrebujem prvý odpúšťať. Tak začínal odpúšťať a začínal sa čistiť, začínal činiť pokánie, začínal. A prijal Božie odpustenie, potom aj on. A prijal, a tá zmena na jeho živote bola evidentná, ktorú priniesol potom aj do našej domácnosti. Čiže písmo nás učí mnohým veciam, prečo sa máme modliť. Jasné, že tá hlavná vec je, že komunikácia a mať vzťah s otcom, že proste byť s ním. Niekedy je dobré byť len tak ticho a počúvať alebo niečo povedať, ale tak ako jeden extrém zlý, tá mnohomluva, to žvatlanie na modlitbách, tak druhý extrém je, že nemému decku ani vlastná mať nerozumie. Čiže je druhý extrém, keď nič nepovieš. Jasné, že môže byť čas, keď si ticho pred pánom, ale keď ideš sa modliť a nič nepovieš, to je druhá vec. A predstavte si, že v písme niekoľkokrát nájdeme v písme, že pán Ježiš alebo Boh hovorí svojim deťom alebo ľuďom, no čo chceš, aby som ti urobil? Čiže on vie, čo potrebuješ, ale on to chce počuť cez tvoje ústa. Čo ťa trápi, čo ťa bolí, čo by si chcel, akú máš túžbu, možno akú máš potrebu. On vie o nich, ale on ju chce počuť. A poviem možno, že taký príbeh z našej rodiny, som ho hovoril x-krát, Oliver, ktorý som ho spomínal, teraz maturoval, mal možno 3-4 roky a išiel som s ním do hračkárstva, do dráčika. A on si vytipoval jeden svetielkujúci, blikajúci vrtuľník a hovorí, tati, tati, ten by som chcel. To bola jeho túžba. To bola jeho modlitba. Ku mne. A ja som ho chcel trošku natiahnuť, trošku pokúšať. A hovorím, ale ten druhý vrtuľník tiež bliká a tiež pekne má zvuky a vyzerá pekne a ten by som ti chcel dať. Nie, nie. Ja chcem ten vrtuľník. To je moja túžba. Takže tam som sa naučil lekciu takú, že Boh ti nechce dať niečo, čo ty nechceš, alebo ja neviem, Boh ti chce s tebou spolupracovať, čo chceš, aby som ti urobil. A keď mne ako rodiča je ten vrtuľník v tej istej cenovej relácii alebo podobnej, tak ja mu na schvál nekúpim ten druhý. Ja mu kúpim ten, čo ho poteší. Takže aj Boh Otec, písmo o tom hovorí, ak si pýtaš rybu, nedá ti miesto nej hada. Ak si pýtaš chleba, nedá ti miesto nej kameň. A ak si pýtaš, dokonca tam je napísané Ducha Svätého, tak ti chce dať Ducha Svätého. Ak máš dobrú túžbu a dobrú potrebu a modlitbu, tak on ti chce ju dať, lebo je náš milujúci Otec a sa teší, keď ty sa tešíš. Takže asi toľko.
Ďakujem. Máme tu takú otázku, aký je rozdiel medzi chválou a uctievaním a ako beriete chválu? Hej, to je myslím, že podobná otázka. Môžete aj ostatní, ale Števka začne, rozmýšľajte, chlapi.
Poveril ma Peťo. Chvála a uctievanie idú vedľa seba a myslím, teda vy, ktorí máte vzťah s pánom Ježišom, viete, že uctievanie je súčasťou chvály. Chvála je popisovanie alebo opisovanie toho, aký je Boh, a uctievanie je akoby z osobného, z môjho pohľadu, aký je pre mňa Boh, čo pre mňa urobil, kým pre mňa je, čo pre mňa znamená, ako keby vyznávanie lásky alebo vyznávanie môjho vzťahu, dôvery k Bohu, tak by som to povedala.
Chvála je viac menej prehlasovanie, proklamácia, vyznávanie silné, nejaké prerážanie, a uctievanie naozaj je to také osobne jeden na jedného. Ty si môj Boh, to hlbšie, môj pastier, môj. Uctievaš ho v tom, že čo pre teba urobil, a ty si to uvedomuješ na tej osobnej báze, kto je pre teba Boh. Števka možno hovorí chvála, aký je Boh, a uctievanie, kto je pre teba Boh.
Ja len doplním, že chvála je rieka, viditeľná po povrchu, ktorá tečie, a uctievanie je prameň, ktoré vytieka zvnútra. To znamená, že keď chválime Pána do chvály, ako keby môže skočiť hoci kto, poviem v úvodzovkách, to je v sále, tak ide, zapojí sa do chvály, do tej rieky, ktorá plynie. Ale uctievanie je hlboké stretnutie s Bohom na mieste tvojho vzťahu. A to vyviera znútra. A k tej modlitbe ešte, keď sa môžem z Laďka sa vrátiť, tá otázka predtým, ja som mal takú zvláštnu skúsenosť, raz sa mi to iba stalo, ale bola to škola na celý život, kedy som prišiel k Pánovi a uctieval som ho, chválil som ho, dvíhal som ruky, modlil som sa. Takto zvyčajne chodím pred Pána ja, keď som zatvorený niekde, alebo keď idem na banku a som sám. A vtedy mi Duch Svätý hovorí, Erik, prestaň. A ja som myslel, že to mi Satan hovorí. Tak mu hovorím, diable, v mene Ježiš, odíde do mňa. A chcel som uctievať ďalej Pána v horlivosti aj v jazykoch. A potom mi Duch Svätý sa ma pýta, Erik, ako sa máš? Ako sa máš? A ja som bol z toho hotový. Pretože toto je priateľstvo. A vzťah s Bohom je priateľstvo. A modlitba má byť, keď máš uctievanie vo vnútri, v hĺbke v tebe niekde je, tak keď sa stretneš s najlepším priateľom, tak rozoberáš veci, hĺbky srdca, otváraš sa. A Bohu záleží na tom, ako sa máš. On vie, ako sa máš. Ale ty, keď to hovoríš a rozprávaš s ním, ty buduješ vzťah s ním, blízkeho spojenia. Samozrejme, že idem pred Pánom tak, ako lev, že niekedy, aleluja, kričím, volám na Pána, chválim ho, toto mám stále v sebe, ale tam mi Pán ukázal, že Erik, ako sa máš, že Boh túži po našom srdci. Aj v tom je srdce, keď tak vyvyšuješ Pána v radosti, ale tá intimita je tiež veľmi dôležitá, aby si naozaj nebol nejaký plechový hrniec, že stále na modlitbe iba. Ani vám by sa nepačilo, keby som sa s vami stretol, aby som vám povedal, ako sa máš! A stále, keby som s vami tak rozprával, asi by to nebolo dobre, nie? Čiže niektoré veci prichádzajú tak niekde v tichosti a v tej hĺbke srdca. Nestále vrieskame po sebe, tak som to povedal.
Možno otázka trošku, ktorá súvisí s tým prežívaním. Prečo ľudia zatvárajú oči, keď chvália Boha? Prípadne, keď uctievajú?
Tak toto mám veľmi rád. Tak ja veľmi rád na to odpoviem. Ja keď zatváram oči pred Pánom, že naozaj to ľudia, práve kvôli tomu, aby som vypol obraz, aby som vypol všetko, čokoľvek by ma rušilo, tak a keď zatvorím svoje oči, proste to je jak vypnutý televízor. Ja hovorím, že oči sú jak televízor. Proste veľa toho vidíš, veľa ti ide pred oči, ukazuje, ale keď si sádneš niekde do ticha, si s Pánom, zatvoríš oči, tak naozaj vypne všetko a sústreduješ sa iba na neho. U mňa aspoň to tak funguje. A samozrejme, rád chválim Pána s otvorenými očami, ale preto, aby som bol ešte viacej oddelený pre neho.
Vraj v písme nikde nie je napísané, že máš mať zatvorené oči pri modlitbe. Ale to, čo Erik hovorí, je pravda, že písmo hovorí o našich očiach, že oko sa nikdy nenasytí. Oko sa nikdy nenasytí. Môžeš pozerať seriály a seriály, môžeš pozerať telku, internet. Nikdy sa nenasytí. Písmo hovorí ináč aj o pekle, že peklo sa nikdy nenasytí. Nikdy nepovie dosť. Aj naše oko nepovie nikdy dosť. Ale toto, čo Erik hovorí, to pomáha, že môžeš vypnúť, môže ti to pomôcť ako pomocka, že vypneš obraz a chceš sa stíšiť, utišiť pred Pánom a sústrediť v mysli na ňo. Ale v písme to asi nie je nikde napísané. Keď si niekde v krásnom sade, alebo v záhrade, alebo v lese, chvál Pána s otvorenými očami a víc Božiu krásu. Možno prírodu, možno niečo, uctievaj ho to, čo vidia tvoje oči, čím sa vtedy plnia.
Ja som dnes ráno, keď som išla do práce, teraz mi to Peťo pripomenul, keď chváliť Boha s otvorenými očami, išla som do práce jedným kopčekom a viem, že na jednom mieste v Košiciach je väznica a oproti tej väznici je park. A v tom parku medzi dvoma stromami je to tam, môžete sa tam ísť pozrieť, nebudem vám hovoriť, kde určite viete vy Košičania, je igelitovou fóliou sú tie dva stromy ako keby omotané medzi sebou a v strede je obrovský nápis I, srdiečko, U. Aby ten človek, ktorý je vo väznici, videl, že ten, ktorý mu to tam nalepil, že ho miluje. A veľké písmeno sú tam. keď som to videla, ja, s otvorenými očami, hej?
Aj ústami.
Ja som povedala, wow, to je úžasné. Sama som bola, hej, ako... Nestáva sa mi to často, že by som rozprávala, hej? Tak ma to potešilo, lebo mi to hneď dalo obraz, že ja som tiež bola vo väzení svojho hriechu a Boh mi povedal, že ma má rád. A to ma zachránilo, že bolo to tak mocné, že som si spomenula, ja 35 rokov žijem s Pánom Ježišom, som si spomenula na ten moment, ako sa ma vtedy mi Boh prihovoril a mi to urobilo deň. Bolo to nádherné, bolo to naozaj nádherné. Preto choďte aj s otvorenými očami a nechajte sa potešiť. Ako drozdy spievajú o 3:30 ráno. Jednoducho sa potešte, že máte zdravý sluch.
Aj pri
šoferovaní.
Asi platí aj pri modlitbe, aj pri almužne a poste, že treba používať zdravý rozum. Tak. Takže niekedy je na mieste zavrieť, kedy máš v komórke, nemáš žiadne nebezpečenstvo, ale uprostred asi prechodu prechodcov, tak tam asi neodporúčame. Otázka na denominácie, je ich veľa, cirkev je rozdelená. Ako viete, čo je biblicky najsprávnejšie? A ja by som to doplnila, ako sa správne biblicky modliť, pôstiť a podobne. Takže jedna otázka je na denominácie a takéto zorientovanie a druhá doplňujúca je na to, ako sa modliť, ako sa správne modliť.
Ja možno
modliť.
Poviem takú vetu, že nájdeme v Biblii meritko, k čomu sa máme modliť. Pán Ježiš nás učí, modlíme sa k Otcovi. Nájdeme modlitbu k Ježišovi ako Božiemu synovi a nájdeme takisto modlitbu ku Duchu Svätému. Tri božské osoby prijímajú modlitbu a je to na mieste a písmo nás to učí. Ale nikde nás písmo neučí, aby sme sa modlili ku niekomu inému, alebo ku človeku, alebo ku mŕtvemu, alebo aj ku svätému, ktorý už je v nebi u Pána. Písmo nás učí, aby sme sa modlili v duchu a v pravde. No a tu musíme rozlišovať to, čo to znamená v duchu a v pravde. Tá tvoja modlitba potrebuje byť, Duch Svätý sa spájať s tvojim duchom a ti svedčí, že sa modlíš na základe pravdy Božieho slova. To je tvoje meritko. Ty sa čekuješ a kontroluješ, či sa modlíš správne. Ja zvyknem hovoriť ten vtip, že babka prišla do kostola a si spomenula, že nechala na šporáku sa variť polievku a tak chcela byť ducha prítomná, chcela sa pomodliť a povedala: Anieličku, môj strážničku, opatruj moju dvojplatničku a prepni z trojky na jedničku. No ja to dám ako vtip v tom zmysle, že snažila sa byť ducha prítomná, ale nemodlila sa v duchu a v pravde, pretože písmo nás učí proti modlitbe ku anielom alebo ku anieličkovi. Čiže písmo nás varuje, nemáme sa takto modliť. Čiže našim meritkom je Božie slovo. A keď čo vidíme v Božom slove, ako nás to učí písmo, tak to je zákon perských a meckých pre nás. Čiže nechceme pokračovať cez tieto hranice, čo nás písmo neučí. Takže to je naše rozsudzovanie v modlitbe.
Ďakujem. A aký biblický preklad odporúčate čítať? Áno, áno.
Jednoznačne Rohačka. Ja si robím srandu, hej, že jediný pravoverný preklad Rohačkov, ale nie, akože to je úplne jedno, aký preklad. Čítaj ten, ktorý ti je zrozumiteľný. Hej. Rohaček je napríklad ťažký v tom, že používa veľa už archaizmov, slov, ktoré sa nepoužívajú, čiže niekedy je ho naozaj ťažké čítať a rozumieť, čiže naozaj asi ten ekumenický alebo evangelický jednoduchší na pochopenie, ale je to naozaj asi jedno. Ešte k tým denomináciám, keď predošiel otázka, ja si uvedomím, že je toľko denominácií, lebo je možno každý si nejak inak, hej, vysvetlí to Božie slovo, vyloží, ale že proste my sa potrebujeme nechať viesť Duchom Svätým. A ja keď som slúžil na Campfeste, tam je to vlastne také medzidenominačné, hej, čiže viacej denominácií je tam spolu. A teraz slúžite človeku, ktorý možno nemá žiadnu, nikde nepatrí a hľadá si, tak nikdy sme nehovorili, že choď a poď do našej, hej, alebo poď do tejto, že toto je super. Stále sme povedali, že že choď a vyskúšaj ísť do viacerých a proste rozsudzuj alebo vnímaj, že kde cítiš ten Boží život, že tam naozaj pulzuje ten Boží život, že Duch Svätý sa ťa tam dotýka. A že tam, kde ti to, ako keby, kde cítiš ten Boží život, že tam ostan, tam zakoreň, tam zapustí korene. A samozrejme, že takým hlavným tým meritkom je to Božie slovo. Hej, že ty potrebuješ sám čítať Božie slovo, rozumieť mu a mať to zjavenie od Ducha Svätého sám pre svoj život. A na základe toho Božieho slova sa vieš rozhodnúť, že keď vidíš, že okay, je jedna nominácia, ktorá nerobí, podľa, nie sú tam úplne veci v súlade s Božím slovom, tak proste budem hľadať radšej inde, hej? Že kde mi to viac sedí. Tak to by som to asi povedal. Tak prakticky.
Pozrite, Biblia hovorí, že na jeho ceste ani hlúpak nezabludí. Ani hlúpy človek nezabludí na jeho cestách. Tak vám poviem, že kážme plné evanjelium, to znamená, raz mi jeden v rozhovore, keď som robil rozhovor na TV Live, alebo na čo to bolo, už nepamätám, mi hovorí, a čo je to plné evanjelium? A ja hovorím, to je všetko, čo kázal Ježiš, a poloprázdne evanjelium, alebo polopravdivé, je všetko, čo nekázal Ježiš. Takže kážte všetko tak, ako Ježiš, a nekážte nič, čo Ježiš nekáže. A držte sa toho a na tom stojte, pretože toto je plné evanjelium. Ale keď niekto fakt tam popridáva veci, ktoré tam nie sú, tak si na veľmi nebezpečnej pôde, kde sú miny a môže ťa roztrhať, myslím, to tvoj duchovný život môže zničiť, pretože pôjdeš úplne iným smerom. Takže si nájdite cirkev mládež, ktoré káže plné evanjelium z Božieho slova jasne, priamo, pretože naozaj my ľudia vieme komplikovať veľmi veci a rôzni ľudia môžu komplikovať tieto veci zakazateľňami, až tak, že keby prišiel Pavol do niektorých cirkví, poviem to otvorene, dnes, tak by povedal, čo to za sekta je. Pretože by sám nerozumel tomu, že jak je možné, že vôbec toto je, čo Ježiš kázal. Dnešní učeníci, keby prišli do niektorých zhromaždení, by boli možno v šoku z toho. A ja akože nechcem z tohto podia tvrdiť, že všetko sme kázali na 110% tak, ako Biblia hovorí, však aj my rastieme, amen, ale v podstate sa chceme stále držať Božieho slova a nech nás Pán chráni. Ja som pamätám Jesse Duplantis, jeden kázateľ, bol v nebi, stretol tam Pavla a Pavel, keď sa na neho pozrel, tak mu hovorí, jak kážeš Božie slovo? A Jesse Duplantis mu hovorí, mohli by ma zažalovať, že kopirujem všetko, čo si kázal ty. Všetko kážem tak, ako ty. A Pavel sa na neho usmiel a mu hovorí, tak dobre kážeš. Tak kážme tak, ako kázali ľudia v Božom slove a držme sa toho. A čo sa týka prekladu, tak ja používam všetky prikázaní. Ja fakt akože idem do evangelického, ekumenického, idem do katolického, idem naozaj do rohačkového a ja používam rohačkového, keď si čítam.
Zlaďka, poprosím ťa ešte tú ďalšiu časť tej otázky.
Že čo je biblicky správne a ako sa modliť biblicky správne?
Je jeden verš v Božom slove, je ich viacej, ktoré na túto tému by sme mohli použiť, ale veľmi silno mne rezonuje v tejto otázke tento verš. Hebrejom, alebo Židom 11. kapitola, ak režia má pripravené. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu, veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je, alebo že existuje, a že odmenuje tých, čo ho hľadajú, že keď ho hľadá, že ti odpovie. Čiže ty, keď pred Boha predstupuješ, musíš veriť, že existuje a že ti odpovie. Čiže toto je ten správny prístup, toto je ten správny druh alebo motivácia, že čo sa týka modlitby.
Musím povedať možno aj takú citlivú vec pre niektorých, aj keď to ide do online priestoru. Pozdrav v Biblii ku Márii, napríklad zdravás Mária, milosti plná, nie je modlitbou. Je to pozdrav, ktorý sa zobral ako modlitba cituje sa to ako modlitba, ale ten pozdrav, tam nie je ani mienené, že sa takto máš modliť, alebo máš to praktizovať ako modlitbu. A poviem opäť v gréčtine iba Boh, Otec, Syn a Duch Svätý má slovičko eulogetos, to znamená božské uctievanie a božská božskosť, kde môžeš padnúť pred ním, kde mu vzdávaš úctu a božskú česť. A pri človeku, ktorý je hodný nejakého obdivu alebo po našom klobúk dole, tak je eulogemene. A tam je to slovičko aj pri Márii. Čiže my si Máriu veľmi ctíme ako človeka, pred ktorým dávame klobúk dole. Komu česť, tomu česť. Úžasná žena a príkladná. Ale nie eulogetos. Takže to by som len chcel možno dať na tú pravú mieru, že eulogetos je iba pri Bohu Otcovi, pri Bohu Synovi a pri Bohu Duchu Svätému.
Ďakujem. Máme tu otázku, ktorá možno nie je úplne priamo k tej sérii, ale myslím, že súvisí s ňou nielen nepriamo, ale je celkom závažná. Kedy človek môže stráčiť spasenie a jeho meno by bolo vymazané v knihe života?
No, písmo hovorí, že môže byť vymazané naše meno aj z knihy života. A preto sa nemôžeme zahrávať s našou spásou a s tým, čo Boh pre nás urobil. A preto, keď by sme padli, alebo sme zhrešili, vždycky rýchlo urobme pokánie, alebo rýchlo poďme vyprať svoje rucho v krvi barankovej. A keď budeme mať výčitky svedomia a nás to bude trápiť, čo všetko sme ešte urobili, aj po poznaní pravdy, ale poviem, naľahni na Pána Ježiša, a naľahni v tom, že prosíme Pána o milosť. A písmo hovorí, že spravodlivý tiež, aj keď padne aj 7-krát, ale zo všetkého ho dvíha Pán a ho očisťuje. Čiže Boh je verný a spravodlivý nám odpustiť naše hriechy a nás očistiť. A písmo hovorí, blahoslavený je ten, ktorý perie svoje rucho v krvi barankovej. Čiže to nie je len o tom prvom vypratí na začiatku, keď sme uverili a sme sa obrátili, ale počas celého nášho života veľakrát potrebujeme prať naše rucho a sa očisťovať, ale naša ľahostajnosť, ľahkovážnosť alebo tvrdosť srdca môže zapričiniť to, že sa vykašľame na Božie veci a budeme svojim životným štýlom šliapať po duchu milosti a po jeho pravde. Môžeme zatvrdzovať svoje srdce, môžeme sa odkláňať od Boha, vzdialovať a potom príde ten stav, kde naše meno, a písmo o tom hovorí, môže byť vymazané z knihy života. A to je ten najhorší scenár, ktorý môže byť a pred ktorým varujeme, aj písmo nás varuje. Takže nech Boh nám dá milosť, aby sme ďakovali za to. Písmo hovorí, že máme sa radovať z toho, že naše mena sú napísané v knihe života, že sme spasení, raduj sa za to a ďakuj Bohu a držme to, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny. Čiže do posledného dýchu nášho života, aby sme boli za to vďační a povedali, Pane, to, čo si v nás započal, aj zavrž do konca, aby naše meno tam ostalo zapísané na veky.
Ja len jedna veta, Biblia hovorí zjavenie Jana, že vlážneho vyplujem zo svojich úst. Je to podobenstvo, je veľa podobenstiev, Boh, my nesme v jeho ústach, že zrazu ťa vypluje z úst, ale je tam podobenstvo, obraz, ako keby vedľa tej hlavnej cesty, čo chce Pán povedať, veľa príbehy používa a hovorí, vlážneho vyplujem z úst, to znamená, nebudem mať s ním nič spoločné. Takže na vlážnosť treba dávať pozor. Vlážnosť znamená, že nemiluješ Pána, ako si miloval. Nie si tam v tej horúcej láske. Nezáleží ti na Božom povolaní, nezáleží ti na vzťahu s Ježišom, nezáleží ti na to, že či si čítáš, nečítáš, či ideš v jeho vôli alebo nie. Proste nezaujíma ťa, že svet hynie, ide do pekla, že ľudia potrebujú Ježiša, že tvoji spolužiaci idú do pekla. Nezaujíma ťa to, proste ideš svojim životom a tu a tam prídeš do cirkvi a ľudia si myslia, že toto je nejakým spôsobom niečo, kde ich Boh z knihy života nevymaže. Ale myslím si, že naozaj vymazanie môže nastať, ak človek upadne do takej, poviem, svojho sveta bez Ježiša. Proste jednoducho vlážny kresťan je horší ako ten, ktorý je studený. pretože studený je ten, ktorého sa môže dotknúť evanjelium, môže proste rozraziť jeho kamenné srdce, bude mesité, ale taký vlážny povie, a však ja to viem, a však je jasné, počul som, a čo mi môžete dať nové? A tak nejakým spôsobom ide život a človek môže nás odvolať kedykoľvek. Preto Biblia hovorí, rozhorlite sa po Pánovi ako modlitbou. Proste Pána o oheň, proste Pána o to, aby vám dal svoje srdce, aby zlomil vaše srdce pre Božie plány. O tom spievame ešte aj vo chválach. Zlom naše srdce pre tvoj plán, Pane.
Jedna z ďalších otázok, ktorá je na tému, kto zdedí Božie kráľovstvo. Či ľudia, ktorí praktizujú homosexualitu, zdedia Božie kráľovstvo? Lebo podľa názoru ďalšieho z týchto otázok, si niektorí myslia, že budú v nebi, ako to skončí s takýmito ľuďmi. Áno.
Tak aj v Biblii sa jasne píše aj tam, že ani samcolozníci, ani vlastne homosexuáli nezdedia Božieho kráľovstva. Čiže na tú otázku podľa mňa Božie slovo dáva celkom jasnú odpoveď. A zároveň to Božie kráľovstvo je niečo, čo ako keby človek, nemyslím si, že sa tam hovorí len o nebi, ale hovorí sa o tom Božiom kráľovstve, ktoré vieme zažívať už tu na tejto zemi. Hej, čiže to nie je o tom, že idem alebo neidem do neba, ale ide o to, že či naozaj mám ten vzťah s Kristom a žijem v tom Božom kráľovstve už teraz. Lebo Ježiš najprv hovoril, že ak pri viacerých udalostiach povedal, že už sa priblížilo to Božie kráľovstvo a potom povedal, že ak vidíte, že už sa toto deje, že už to Božie kráľovstvo už je tu, už je medzi vami. Hej? Čiže už za čas Pána Ježiša to Božie kráľovstvo prišlo. Čiže my už vieme žiť v tom Božom kráľovstve teraz. Čiže je to aj o tom.
Môžem prečítať ten verš vlastne. Chcel si ho prečítať? Takže je to 1. Korintianom 6:9. A tam sa píše, alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mekci, ani samcoložníci. Viete, ak sa prekladá iný preklad? Mekci? Prostitúti mužov. Ako sa prekladá samcoložníci? Homosexuáli, moderný preklad, ich súložníci. Čiže písmo hovorí, nezdedia takíto ľudia Božieho kráľovstva, ale riešenie je aj pre nich stále pokánie. Aj my z nás, písmo Pavol hovorí, aj my z nás sme žili niekedy takýmto spôsobom, alebo v smilstve niekto žil, alebo s nečistým spôsobom. Ale Boh dáva v tomto riešenie, aby prišlo pokánie, aby prišla hrubá čiara a títo ľudia, preto hlásame evanjelium, aby mohli mať túto možnosť sa rozhodnúť. My nikoho nesúdime, dokonca nikoho neodsudzujeme a neposielame ani, poviem, do pekla. Ale písmo jasne hovorí, že takíto ľudia, ak ostanú do konca svojho života v tom presvedčení, tak nezdedia Božie kráľovstvo. My ďakujeme za milosť, ktorú Boh nám dal a prajeme túto Božiu milosť aj týmto ľuďom, aby ju mohli nájsť.
Tak, amen. Dve otázky spojené do jednej. Aký obraz v mysli máte, keď chválite Boha, respektíve čo si predstavujete?
Hej. Ja som veľmi, tiež mám zavreté oči pri chválach, rada teda. A predstavujem si, keď môžem povedať, predstavujem si Boha Otca, ako sedí na svojom tróne a ja som pred ním v bielom ruchu. A mám rada, keď sa vidím, lebo väčšinou je to tak, že samu seba vidím v tom rozpoložení, ako v skutočnosti som. A keďže sú to moje obrazy, tak nehovorím to verejne, ale keď stojím pred Bohom a chválim ho, že môžem mať pred ním dvihnuté ruky a môžem sa pred ním vzdávať a môžem mu hovoriť, aký je. Párkrát som mala taký modlitevný čas, že som si kľakla na svoje kolena a chcela som niečo Bohu povedať, aký je ku mne dobrý, ale sa mi zdala slovenčina príliš malo, slov mala. Som to nevedela opísať, tak som sa len zhlboka nadýchla a som chcela dať čo povedať, ja som nevedela, čo mám povedať tomu úžasnému Bohu, ktorý je neopísateľný, ktorý ma tak má rád, že tak veľa mi dáva a aj keď si to nezaslúžim, že sa mám lepšie, ako si zaslúžim. A tú vďačnosť voči nemu veľakrát som neviem opísať, tak niekedy len vidím seba, ako stojím pred Bohom a ho chválim a som šťastná, že tam môžem byť v bielých šatách, v bielom ruchu.
Ja mám, väčšinou nemám žiadnu predstavu, ale v dvoch som sa našiel v živote. Prvá bola tá, že som v zástupe ľudí pred trónom, a Boh je na tróne a ja som jak malá myška tam. Vlastne v zmysle toho, že je strašne veľa ľudí pred tým trónom a jak uctievajú pána. Tak to je môj prvý obraz, ktorý mávam niekedy. A môj druhý je, keď som tam úplne sám a nikto iný tam není, iba ja a on. To je môj druhý obraz. Kedy som naozaj v dave ľudí a niekedy, keď som úplne sám v tej intimite s ním.
Ja len poviem, že Dávid hovorí v svojom žalme, predstavujem si pána po svojej pravici, čiže ty si ho môžeš predstavovať naozaj, že on je pri tebe blízko, že je osobne tvojou oporou, ale častý obraz je, že pán sedí na svojom tróne, že je majestátny, že jeho písmo hovorí, že jeho podolok, jeho rucho ide až dole k nám, keď sme napríklad v zhromaždení ho chválime. Keď on si postavil trón na našich chválach, písmo hovorí, čo to znamená, že naša chvála má stúpať hore nad strechu a on si postavuje svoj trón a tróni na chválach svojho ľudu a tvoja a moja chvála je dôležitá, že podopiera Boží trón a má tvoja chvála veľký význam. To nie je premárnený čas, tak ako písmo hovorí o modlitbe, že modlitba spravodlivého veľa zmôže, veľa zvládze, má to veľký význam, že sa modlíš, že sa prihováraš, že sa učíš modliť, tak aj tvoja chvála má obrovský význam a určite to praktizuj, má význam pre ponebeské veci, ale má význam pre tvoje duchovné vnútro, pre teba samotného, pre tvojho ducha, ale má to obrovský význam aj pre druhých.
Ja by som možno len doplnila, že závisí to aj od toho, ako ťa Svätý Duch vedie. Lebo niekedy pri modlitbe a pri chvále mám dojem, že som pri Ježišových nohách a niekedy, keď som v autorite, mám dojem, že sedím po jeho pravici. A tam mi ukazuje z toho nadhľadu, čo sa deje a čo mám robiť. Či zväzovať, rozväzovať, alebo prikazovať v autorite a podobne. Ešte Števka?
Ja som asi pred mesiacom deťom na detských chválach povedala taký obraz, že chvála, to je, keď chválime Pána Ježiša, to je ako keď slniečko svieti, začne svietiť ráno na zavretý pučík kvetu. A slniečko pomaličky zohrieva ten pučík a ten pučík sa pred slniečkom začne otvárať a pekne rozkvitne. Presne takisto aj my, keď prichádzame k Bohu a chválime ho, tak počas chvály si uvedomujeme, aký Boh ku nám je, čo všetko nám urobil. To by sme mali teda. A za toho chváliť a byť vďačný, vidieť tie veci, lebo ak nie sme vďační, sme nevďační. A toto urobí s našim srdcom to, že sa pred ním viac otvoríme a viac sme mu podajní, viac mekneme pred ním. Nie sme takí vzbúrení a takí tvrdohlaví, ale keď si uvedomíme, čo on pre nás urobil zadarmo, tak a každý deň robí, to nie že na kríži a bodka, ale každý deň je ku nám dobrý, tak to obmekčuje naše srdce a tak.
Ďakujem veľmi pekne našim hosťom. Čas nám pokročil až do tej miery, že sa posunieme tento večer tým, že sme tu pre vás a verím, že aj naši hostia sú tu pre nás, aby sme, ak potrebujete modlitbu, rozhovor, možno nejaké povzbudenie, možno niečo zložiť, tak keď sa oficiálne končí táto mládež, nekončí sa
tento večer a tak vás pozývame, aby ste prišli budúci týždeň. Máme nové veci, verím, že Boh nám dá na srdce aj novú sériu možno, alebo nejakú jednohúbku, ako to voláme, inšpirovanú Svätým Duchom. Veľmi sa tešíme na ten čas aj budúci týždeň, ale aj na ten čas, ktorý si dovolím otvoriť práve teraz. Ďakujem, že ste boli s nami, aj tí, ktorí ste pri obrazovkách. Ďakujem, že ste nás sledovali. Verím, že ste boli povzbudení. Nech to, čo zaznelo, nech je nám na budovanie, na upevnenie vo viere. A vidíme sa budúci týždeň. Príďte, pozvite priateľov. Veľmi sa tešíme na to, čo Boh pripravil. Ahojte.